Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Alınan məlumata görə, jurnal yazıb ki, yanvarın 16-sında Vahagın Xaçatıryanın Estoniya prezidenti Alar Karislə görüşü olacaqdır. Qeyd olunur ki, görüş ərzində xüsusilə texnologiya, elektron hökumət sahələrində əməkdaşlıq Avropadakı təhlükəsizlik vəziyyəti də müzakirə olunacaq. Daha sonra Vahagın Xaçatıryan Estoniyanın başnaziri Kaja Kallas və Parlamentin Xarici Əlaqələr üzrə Komitəsinin sədri Andreas Sut ilə görüşəcəkdir. Ermənistan Respublikasının prezidenti həmçinin Tallinn Texnologiya Universitetində və Estonia Briefing Mərkəzində olacaqdır. Bazar ertəsi axşam Estonia prezidenti adından Ermənistan prezidentinin şərəfinə şam yeməyi veriləcək. Yanvarın 17-sində Vahagın Xaçatıryan Estonia parlamentinin sədri Yuri Ratas və Xarici İşlər Naziri Urmas Beynusali ilə görüşəcəkdir. Həmçinin Elektron Hökumət Akademiyasına baş çəkəcəkdir. Avropa Şurasının daimi məruzəçisi blokada dərhal aradan qaldırılmalıdır. Avropa Parlamentində Azərbaycan məsələsi üzrə daimi məruzəçi Jelyana Zovko bəyanat yayaraq Azərbaycan hökumətini Laçın dəhlizinin blokadasını dərhal dayandırmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə səsləmişdir. Bəyanatda xüsusilə qeyd olunur. Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizinin 4 həftəyə yaxındır davam edən blokadasından ciddi olaraq narahatam. Bu, regionda ərzaq, digər zəruri ləvazimatlara, xidmətlərə çıxışa mane olur. Sülh prosesində hər hansı humanitar nəticələrin və digər geri dönməz mənfi təsirlərin qarşısına almaq üçün təxirə salınmadan mühasirə ləğv olunmalıdır. Odur ki, mən Azərbaycan hökumətinə müraciət edirəm ki, 2020-ci il noyabrın 9-unda olan üçtərəfli atəşkəs bəyannaməsindən irəli gələn öhdəliklərə əməl edərək, öz səlahiyyətləri daxilində dəhlizdə sərbəst hərəkətin bərpası üçün zəruri olan bütün tədbirləri həyata keçirsin və ərzaq, dərman, digər həyati ləvazimatların çatışmazlığı nəzərə alınmaqla yerli əhaliyə, vətəndaşlara, humanitar yardımın çatışmazlığına zəmanət versin. Nəhayət, mən Ermənistana və Azərbaycana Laçın dəhlizinin işə salınması ilə bağlı bütün narahatlığı, bütün tərəflərin iştirakı ilə, diyaloq, məsləhətləşmələr yolu ilə həll etməyə səsləyirəm. Mən həmçinin bütün Avropa Birliyi qurumlarına müraciət edirəm ki, davam edən böhranın həllinə töhvə vermək və daha da eskalasiyanın qarşısını almaq üçün vasitəçilik fəaliyyətini, qabaqlayıcı diplomatiyanı dərhal aktivləşdirsinlər. Rusiya vətəndaş qarşıdurmaları nəticəsində parçalanmaq ərəfəsində olanda, bu 1988-90-cı illərdə məhz sütunu da Rusiya olan SSR-nin artıq süquta yetirildiyi vaxt baş verdi. Hazırda Azərbaycan da başını Ermənistana, Artsaxa və ümumiyyətlə ermənilərə qarşı qaldırmışdır. Rusiyanın Ermənistandakı maraqlarını çox gözəl dərk edərək, Rusiyaya qarşı beynəlxalq təzyiqlərdən növbəti dəfə istifadə edir. İndi isə sual yaranır. Azərbaycanın hakim elitası ermənilərə qarşı zorakılıq və vəhşiliklərdən ruhlanan, zələflərinin sadiq varisi olan özünün təqdim etməyə çalışarkən, Azərbaycan bugün Rusiya ilə tərəfdaşlıq münasibətində olubmu, yoxsa nə vaxtsa, nə isə? 1990-cı ildə yanvarın bu günlərində, xüsusilə 13-19-da Bakıda təşkil olunmuş qırğınlar nəticəsində Azərbaycanın paytaxtı tamamilə boşaldılmışdır. Həmin vaxt oradakı ermənilərin sayı 250 mindən çox olub. Cəllatlara hüquq mühafizə orqanları, kommunal xidmətin inzibati işçiləri dəstək verib, ermənilərin mənzillərinin ünvanlarını vermişlər. Təcili tibbi yardım həkimləri isə yandırılmış meyitlər üzərinə ümumiyyətlə meyitlərdə bıçaq izləri və işgəncələr zorakılığın aşkar olunmasına baxmayaraq ermənilərin ölümünü ürək problemləri ilə əlaqələndirirdilər, ürək iflici deyərək. Azərbaycanlıların əcnəbilərlə birgə yaşamasının humanitar və dinç sənədlərinin təsirləri bax belədir. Bakının 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində çox millətli olması, onun gözəl şəhərə çevrilməsi ilə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin məşğul olduğu, onların arasında ermənilərin də rolunun əskik olmadığı bilinməlidir. Şəhər öz üzünü memarlığa, memarlara, erməni memarlar Der Mikayelyan, Bayev, Sarkisov, Kayazinin, 1-ci Respublikanın baş naziri olmuşdur. Agalyan, Der Grikoryansa, Kandilyansa başqaları daha yüksək vəzifəli olmuşlar. Onlara borçludurlar. 1899-1912-ci illərdə Bakıda məşhur erməni memar Gabriel Der Mikayelyan işləmiş və onun layihələri üzrə yüzbaşıyanların malikanəsi, Adamyan qardaşlarının tağı evlərin gəlirli evləri yaradılmışdır. Der Mikayelyan həm də Yaltada, Tiflisdə dar millətçilik çərçivəsindən kənarda qalan sənətin şəxsiyyətsizliyinə, humanitar motivlərə dəlalət edən strukturların müəllifi olmuşdur. Yanvarın bu günlərində erməni xalqı 1990-cı ili xatırlayır. Bakıda erməni soyqırımı, eyni zamanda əvvəlki vəhşi hadisələrin zehni olaraq düşünərək istər-istəməz həmin şəhəri tikən erməni memarları və ilk növbədə anım günü olan Gabriel Der Mikayelyanı xatırlayırlar. Yaxşı xatırlayırlar. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq İnkişaf Departamenti və Birgə İxrac Nəzarət Təşkilatı Ermənistan və Azərbaycana silah embargosu ilə bağlı təlimatlarını yeniləşdirib. Aldığımız məlumata görə dəyişiklik aşağıdakılara aydınlıq gətirir. Hərbi, polis və ya təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı açıq aydın təxribat risi olmadığı təqdirdə humanitar, sülməramlı, tədqiqat, və ya xəbər təşkilatları kimi digər son istifadəçilərə siyahıya alınmış hərbi texnikanın tədarükü embargo sayılmayacaqdır. 1992-ci ilin fevralında ATƏT bütün iştirakçı ölkələrdən Dağlıq Qarabağ ərazisində döyüş əməliyyatları aparan qüvvələrə bütün silah, sursatların verilməsinə embargo qoymağı tələb etdi. Bu embargo hələ də qüvvədə qalır. 2014-cü il iyulun 2-sində Birləşmiş Krallıq aydınlaşdırdı ki, silah embargosu Birləşmiş Krallığın hərbi siyahisində bütün maddələrin ixracına, tədarükünə və ya çatdırılmasına şamil edilir. Dağlıq Qarabağ regionda və ya Azərbaycanla Ermənistanın quru sərhəddində. Geç-tez Azərbaycanlı hərbi cinayətkarlar müxtəlif məqsədlər üçün öz ölkələrini tərk edəcək, başqa ölkələrdə peyda olacaqlar. Almanya cinayət qanunvericiliyinə görə hərbi cinayətkarlığın kimliyindən, harada, nə vaxt belə cinayət törətməsindən asılı olmayaraq, o, Almanya Federativ Respublikasında nəinki fəaliyyət göstərə bilməz, hətta yaşaya bilməz. Son 2 ildə Alman-Ermənistan Hüquqşünaslar Assosiasiyası 44 günlük müharibədə Azərbaycanlı hərbi cinayətkarlığın kimliyini müəyyənləşdirir və onların cinayət məsuliyyətindən cəlb edilməsi üçün yerli hakimiyyət orqanlarına faktiki məlumatlar təqdim edir. Radioların həmsöhbəti Nürnberg Friedrich Alexander Universitetin Hüquq Elmləri Akademiyasının kafedrasının dosenti, Erməni-Alman Hüquq Şurasları İttifaqının rəhbəri Gürgen Petrosyandır. Almanyada 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən qanuna əsasən, təchizat zəncirində insan hüquqlarının pozulmasında iştirak edən və ya iştirak edən bu cür təşkilatlarla əməkdaşlıq edən bütün təşkilatlar tam həcmdə məsuliyyət daşıyacaqlar. Əgər biz Azərbaycan təşkilatları ilə əməkdaşlıq edən şirkətləri, xüsusən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti olan Socarı tapıb onlara qarşı məhkəmə iddiası qaldıra bilsək, bu, bizim əlimizdə məsuliyyət daşımaq, səsi ucaltmaq üçün daha bir hüquqi fakt ola bilər, alət ola bilər. Təbii ki, bunun üçün bütün erməni icmaları və ya növbədə hökumətlə koordinasiyalı iş tələb olunur, deyərək Almaniyalı hüquqşünas Gürgen Petrosyan qeyd etmişdir. Son iki ildə Almaniyadakı erməni-alman hüquqşünaslar ittifaqı öz əsas fəaliyyətini Azərbaycanın Arçaqda törətdiyi hərbi cinayətlər barədə Almaniya hakimiyyətini məlumatlandırmaq istiqamətində həyata keçirir. Erməni vəkilləri 44 günlük müharibənin Azərbaycanlı hərbi cinayətkarların kimliyini müəyyənləşdirməkdə davam etməkdədir. Beynəlxalq hüquq eksperti, erməni-alman hüquqşünaslar ittifaqının rəhbəri Gürgen Petrosyanın sözlərinə görə, Almaniya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlığına təqdim olunan müharibə cinayəti hesabatında Almaniyada yaşayan erməni hüquqşünaslar, Ermənistanda hərbi əsirlərin məhkəməsində iştirak edən vəkillərin problemlərinə toxunublar. Bakı, çünki məhkəmə boyu ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulmuşdur. Ona görə də müharibə qaydalarına uyğun olaraq, oxşar məhkəmə prosesi də hərbi cinayətdir və hakimlər, prokurorlar və müdafiəçilər də daxil olmaqla iştirakçılar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bununla bağlı faktlar toplanaraq yerli məhkəmələrə təqdim edilmişdir. Gələcəkdə Almaniyada və ya Avropa Birliyinin hər hansı digər ərazilərində peyda olsalar, hərbi cinayətlər törətmiş Azərbaycanlılar Almaniya ədaləti qarşısında cavab verəcəklər. Beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Gürgen Petrosyan qeyd edir ki, Almaniya beynəlxalq cinayətlərin məsuliyyətə cəlb edilməsində böyük təcrübəyə malikdir. Məhkəmə təcrübəsi var. Radio Lurun həmsöhbəti vurğulayır ki, hərbi cinayətlər törətmiş Azərbaycan məmurlarının Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısında heç bir toxunulmazlığı yoxdur. Lakin Azərbaycanda tutduğu vəzifəyə görə milli məhkəmələrdə müəyyən çətinliklər yaranır, lakin bu şəxslərin Almaniyada və digər Avropa Birliyində çıxış etməsi halında ölkələr təqaüdə çıxdıqdan sonra istər-istəməz cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Almaniya Cinayət Məcəlləsində rəhbərin məsuliyyəti anlayışı müəyyən edilmişdir ki, ona görə də hətta yuxarı vəzifəli şəxsin tabeliyində olan şəxs yuxarının qarşısını alınmayan hərbi cinayət törətsə belə, bu da hərbi cinayət hesab olunur və cəzaya məruz qalır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.